Piecelsimies un ieklausīsimies Dieva vārdā no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 12. Pantā. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Labais Tēvs, paldies, ka mēs varam teikt sevi laimīgus un priecīgus un krāt savu mantu debesīs. Paldies par to, ka Tu esi mūsu prieka avots un ka mēs varam atrast piepildījumu gan savās grūtībās, gan savās sāpēs, ja mēs turamies pie Tevis. Es lūdzu, lai Tavs svētais gars ir tas, kurš šajā brīdī aizskar mūsu sirdis un prātus un uzrunā mūs no Tavas svētā vārda. Tavā vārdā to lūdzu. Amen. Šajā dienā es vēlos ar jums pārdomāt Kalnas vētrunas pirmo daļu. Un tā runā par laimīgiem cilvēkiem. Ja jūs savā darba vietā vai jebkur pilsētā apjautāsieties cilvēkiem, visdrīzāk jūs neatradīsiet nevienu vai praktiski nevienu, kurš teiks, ka viņš negrib būt laimīgs. Visi vēlas būt laimīgi. Jautājums ir, kā mēs to saprotam. Un tad bieži vien rodas jautājums, kur tad ir meklējuma laime un kas tā laime tāda vispār ir. Kad es gatavojos, es skatījos arī vārdu definīciju angļu valodā. Ko nozīmē laime? Un tur bija rakstīts tā, ka laime ir stāvoklis, kad cilvēks jūtas laimīgs. Un tas man pilnīgi necik nepalīdzēja. Vispār necik nepalīdzēja. Un tāpēc man bija jādodas tālāk un jāmeklē, ko tad mēs varam palikt zem šī vārda. Kāds saka, ka būt laimīgam nozīmē justies visu laiku labi. Vai vismaz pārsvarā justies labi. Un tad es, kad par šo domāju, tad es arī skatījos un kāds cilvēks saka, ja tā būtu, ja patiešām laime nozīmē tikai justies labi, tad cilvēks, kurš katru dienu lietotu, piemēram, kokainu un būtu tādā augstākajā saviļņojuma pakāpē, varētu teikt, ka viņš ir laimīgs. Bet vai tā patiešām ir? Un es saprotu, ka jūs apzināties, ka atbilde ir nē. Tas vien, ka tu jūties labi, nenozīmē, ka tu esi laimīgs. Varbūt laime slēpjas bagātībā. Varbūt laime slēpjas tajā, ka tev ir vairāk naudas. Iedomājies, ja tev pielikt pie algas. Nu tā kārtīgi pielikt pie algas. Piemēram, par 1000 eiro mēnesī tu būtu bagātāks. Šķiet daudz. Cik ilgi? Pirmos mēnešus, jā. Pēc pusgada vai gada tu jau būtu pieredzis pie šī sava jaunā finansiālā stāvokļa. Tu mācētu viņus iztērēt vienā mēnesī tikpat ātri, kā savu šī brīža algu. Un tu varbūt tās varētu atļauties vairāk lietas, varētu atļauties kaut kā citādāk pavadīt laiku, bet bagātība kā tāda nenes laimi. Tāpatās kā nekādas lietas. Tu vari nopirkt galvenāku mašīnu, jā, tu jūtīsies laimīgs kādu brīdi. Tu vari nopirkt savu jaunāko telefonu, vai ne, 10. iPhone. Kādu mēnesi tu jūtīsies laimīgs. Bet pēc tam tu būs pieredze, un tā būs vēl viena lieta tavā dzīvē. Un tāpat es ar visām lietām, kuras var nopirkt par naudu. Tās nes piepildījumu laimu uz īsu brīdi. Es lasīju kādu pētījumu, un tur pētnieks saka, ka laime slēpjas spējā būt apmierinātam ar to, kas tev ir, un to, kur tu esi. Un tādā veidā cilvēki pasaulē saka, tur tu vari atrast laimi. Esi apmierināts ar to, kas tu esi. Esi apmierināts ar to, kas tev ir. Un izbaudi vienkārši to. Bet Jēzus arī šeit runā par laimi. Kāda man jautā, kāpēc es izvēlējos jauno tulkojumu, nevis veco, kur ir svētīgi. Un es izvēlējos šo tulkojumu tādēļ, ka daudziem cilvēkiem, kuriem varbūt tās nav tik ļoti liels baznīcas stāšs un pieredze, viņiem vārds svētīgs nozīmē stipri maz. Grūti saprotams vārds, kamēr mēs visi zinām un meklējam laimi. kā nu kurš prot. Un Jēzus šeit īstenībā dod ļoti interesantus soļus. Pasaulē jūs varat atrast 5, 7, 10 soļus, kā kļūt laimīgam. Bet šeit Jēzus arī dod vairākus pozīcijas un sauc kādas cilvēku grupas par laimīgiem, jeb svētīgiem. Un, ja jūs paskatīsieties, tad liela daļa no tām pēc pasaules standarta ne tuvu nebūs tā laimīgākā grupa. Pēc pasaules standarta tie būs cilvēki, kuri būs pasaulē izsmieti, nievāti, neapmierināti, varbūt īgni, un šie cilvēki nevarēs teikt, ka viņi ir laimīgi. Bet Dievs uz mums skatās citādāk. Dievs grib mūs piepildīt ar kaut ko tādu, ko pasaule nevar dabūt. Tad nu, mazliet lūkosimies, ko tad viņš saka. Jēzus Kalna svētruna ir viņa kalpošanas sākumā viena no pirmajām lielajām runām, un tā ir ļoti nozīmīga, tāpēc arī es ticu, ka tā būs nozīmīga arī mums šajā dienā. Un Jēzus saka ar vārdiem laimīgi garā nabagie. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Un lai arī ko nozīmētu būt garā nabagam, to varbūt ir grūti izskaidrot vārdiem, bet es saprotu to tā, ka tikai tajā brīdī, kad tu saproti, kas esi tu iepratīm Dievam, tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu ar savu skriešanu un darīšanu nevar sasniegt neko, lai iemantotu debesu valstību, tikai tad tu spēji atzīt Dievu priekšā, ka tu esi garīgs nabags. Garīgi nabagi. Jo, ja pasaule meklē piepildījumu naudā, varā, baudā un dažādās citās lietās, tas novad pie sasistas dzīves. Un tāpēc mēs ik pa laikam varam dzirdēt, ka kāda slavenība vai kāds turīgs cilvēks atkal ir izdarījis pašnāvību. Protams, ne tikai turīgi, arī trūcīgi un arī dzīves sagrautie tev dara un nonāk pazušanā. Bet tik bieži var dzirdēt, ka kādi lieli sportisti sasniedz vislielākos kausus, vislielākās uzvaras un grib sevi pazudināt. Piemēram, Michael Phelps, kurš ir neskaitāms reizes olimpiskais čempions peldēšanā. Šajā brīdī viņš saka, es gribēju izdarīt pašnāvību. Un paldies Dievam, tur bija kādi kristieši, tur bija kādi ticīgi brāļi, kuri uz viņu runāja, kuri deva viņam labas grāmatas, ko lasīt, kuri lūdza par viņu. Un tagad viņš ir kristietis. Viņš ir laimīgs. Viņš ir piepildīts, viņš ir apmierināts ar to, ko Dievs viņam ir devis. Bet nevis tāpēc, ka viņš kaut ko ir sasniedzis, bet viņš saprata, kas viņš ir iepratim Dievam. Un tajā brīdī, kad tu saproti, es esmu pilnīgi tukšā, es esmu bankrutējis iepratim Dievam, mans gars ir nabaks iepratim Dievam. Tad Dievs var kaut ko darīt pie tevis. Tad Dievs var dot savu svēto garu pie tevis un tev, un tad tu iemanto. Debesu valstību. Tad tu iemanto debesu valstību tikai tad, kad tu esi sastapies ar Dievu. Pēc tam Jēzus saka, laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi ir apbēdinātie. Pasauli teiks, nē, tie ir antonīmi, tie ir pretēji vārdi ar pretējām nozīmēm, bēdīgs un laimīgs. Vai ne? Tā šķiet. Bet Jēzus saka, laimīgi apbēdinātie. Vecajā tulkojumā laimīgi bēdīgie. Kā tas var būt? Dievs skatās uz mani kā uz laimīgu, tad, kad es esmu bēdās. Kā tas var būt? Bet, kad tu nonāc sāpju un bēdu ielajā, tad tu esi viszemākajā punktā. Un tad ir iespēja iet tikai uz augšu. Un tad tu vari satikt, ja tu esi draudzē, tu vari satikt brāļus vai māsas, kas tev var mierināt. Un caur to tu vari iemantot laimi. Bībele saka, ka mums ir jāpriecājas ar tiem, kuri ir priecīgi, un mums ir jārauda ar tiem, kuri raud, tie, kuri ir bēdās. Un patiesībā tas nemaz nav tik viegli, tad, kad tu esi ritīgi priecīgs, un ka tev dzīvē viss iet kā pa sviestu, kā latvieši saka, vai ne? Tad iet un raudāt ar tiem, kuri raud. Tev gribas priecāties, tev gribas baudīt, ka Dievs ir labs, bet viņš saka, nē, parādi mierinājumu un līdzjūtību tam cilvēkam. Un ja tev nebūs neviens, kas tev mierinās un kas būs līdzās, pats Dievs būs ar tevi. Pats Dievs būs ar tevi un to psalmists saka, pat ja tēvs un māte man atstāt, pat ja es būtu nāves ielajā, tas kungs man neatstās. Dievs vienmēr ir līdzās, un viņš tevi mierinās un iepriecinās. Tu vari būt laimīgs par to. Tu vari apzināties to, ka ja pasaule saka, ka tu esi pilnīgi tukšā, ka tev nav nekāda cerība, Dievs tev nepazudina. Dievs tev nepazudina, un pravietojums par Jēzu saka, ka viņš ielūzušu niedri nenolauzīs, un kvēlojošu daktu viņš nenopūtīs. Tieši otrādi viņš tevi stiprinās. Jēzus turpina. Jēzus saka, laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Manuprāt, lēnprātība, šis vārds visbiežāk, protams, tiek dzirdēts baznīcā. Par to pasaulē ļoti reti, kad var dzirdēt. Bet, manuprāt, lēnprātība pati par sevi jau ir svētība. Ātra sirdība, ātri pieņemt lēmumu uz emociju uzplūdos, visbiežāk nekur labos virzienā neved. Visbiežāk tas nozīmē, ka tu kādā dusmu uzplūdā pateiksi savai sievai vai vīram vārdus, ko tu negribēji. Visbiežāk tas nozīmē, ka tu dusmu uzplūdā pateiksi darbu kolēģim kaut ko, ko tu negribēji. Varbūt tās māsai vai brālim, draudzai vai vēl kaut kur citur. Vai tieši otrādi, tu būsi pārāk sajūsmināts par kaut ko un tu pieņems neapdomīgas lēmumus. Tāpēc, ka tev pietrūkst lēnprātība. Aizvadītā nedēļā man bija jābūt Baltijas pastorāla institūtā mācībās un bija kāds moments, kad mūsu dekāna Līva Fokrata man teica, Matīs, es redzu, ko tu esi izdarījis, bet kādas labas lietas tur ir, bet tev vajag palūgt palīdzību, tev vajag iemācīties paprasīt palīdzību. Un es teicu, nē, man nevajag, es visu varu pats. Es tikšu galā, es zinu, ko man vajag un tā tālāk. Un pēc divām vai trim dienām man nācās viņai atvainoties un teikt, piedod, kad es biju snobisks un augstprātīgs, piedod, kad es biju pašpārliecināts un man pietrūk lēnprātība tajā brīdī, man pietrūk pazemība tajā brīdī. Jēzus saka, ka tie iemantos zemi. Es nezinu, vai Jēzus šeit atsaucās uz Abrahamu un apsolījumu par zemi. Es nezinu, vai Jēzus šeit runā par debesu valstību, bet viņš saka, ka ja tu būsi lēnprātīgs, tad Dievs tev redz, ka tu esi svētīgs, tu esi, vari teikt, ka tu esi laimīgs, jo tu mantos zemi. Es ticu, ka tu pieņemsi daudz labākus un pareizākus lēmumus nekā tie, kuri uz emocijām un ātrasirdībā saka un dara lietas. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Mēs arī dziedājām, kad Dievs, mēs dziedājām dziesmu, kur mēs teicām, ka Dievs grib redzēt mūsos taisnību. Dievs grib redzēt, kā mēs meklējam un cīnamies pēc taisnības. Man pieredze rāda, ka par taisnību visvairāk iestājās un cīnās tieši jauni cilvēki un jauni kristieši. Pēc tam mēs dzīvējam tā kā drusiņi aplaužamies, mēs redzam, kā kādas lietas nestrādā, ka viss nav perfekts, ka perfekta draudze būs tikai debesu valstībā, ka perfekta sabiedrība nav iespējama, ka grēks vienmēr būs, un tā mēs samierinamies ar kādām lietām. Bet Jēzus te iedrošina, viņš saka, ja tu esi izsācis un izslāpis pēc taisnības, tu to saņēmis. Dievs tev to dos, tu to atradīsi. Un man liekas, ka tas ietrok rokā ar tiem vārdiem, ko Jēzus saka vēlāk, mazliet viņš saka meklējiet un atrodiet, klaudziniet un jums taps atvērts. Dievs dos, Dievs dzird tavu vēlmi, tavu sirds brēcienu un saucienu, un viņš grib, lai tu to saņem, viņš grib, lai būtu taisnība. Viņš grib redzēt taisnību mūsu draudzē, viņš grib redzēt taisnību mūsu sabiedrībā, viņš grib redzēt taisnību mūsu dzīvē. Un ziniet, daudz saka, ka šīs pirmās lietas, par ko Jēzus saka un runā, ka tās attiecās uz cilvēku, kurš meklē Dievu. Ka tās attiecās uz cilvēku, kamēr viņš ir uzsācis savu ceļu, lai sastaptos ar Kristu. Ka tev vispirms ir jāatzīst to, ka tu esi pilnīgi tukšā par Dievu. Ka tu esi pazudis, ka tev ir vajadzīgs Kristus pieskāriens. Un tad viņš dod savu svēto garu un tu var mantot debesis. Ka tev ir jāapzinās un jāsēro par saviem grēkiem, ko tu esi grēkojis pret cilvēkiem, un ka tev ir pašam jābūt bēdīgam par to, un ka tu nožēlo šos grēkus, tad Dievs tev iedod mierinājumu. Ka tev ir jāsaprot, ka nevis tev ir jāklaus vienmēr sirdī, kura bieži vien ir ātrsirdīga, bet tev ir lēnprātība jāiemanto tas, ko Dievs grib tev dot. Cilvēki saka, un teologi un pētnieki saka, ka tev ir jābūt izslāpušam pēc tās Dieva taisnošanas tavā dzīvē. Un tad tu to saņem. Un kad tu esi to saņēmis, un kad tu esi glābts, tad tu vari kļūt, kā Jēzus saka, laimīgi žēlsirdīgie. Jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Tad, kad tu esi redzējis un sastaps Kristu, tad, kad tu esi redzējis un sastaps, ko viņš var un grib darīt tavā dzīvē, tad tu vari parādīt žēlsirdību citiem. Tu esi redzējis, ko kādu mīlestību Dievs tevi parādīs. Ej un dari tāpat, ej un rādi citiem to. Mums draudzē ir neskaitāmas iespējas, ne tikai draudzē, arī ārpus draudzē, neskaitāmas iespējas, lai to darītu. Šodien pat vēlāk būs dievkalpojums trūcīgiem ļaudīm. Viņiem vajag parādīt žēlsirdību, nevis augstprātīgi un snobiski teikt, ha, tu jau neko neesi dzīvē sasniedz. Meitenes, kuras dodās kalpot prostitūtām uz ielas, viņas iet un stāst evaņģēliju, viņas parāda mīlestību, viņas parāda, ka šīm sievietām vēl ir cerība, jo vēl ir žēlstības laiks, vēl ir Kristus, kurš grib pārmainīt viņas dzīves. Vai tā nav žēlsirdība? Tāpatās arī, kad jūs ejat pa ielu un redzat kādu vajadzību, tev ir iespēja parādīt Kristus žēlsirdību ar savām rokām. Un Jēzus saka, ja tu parādīsi žēlsirdību citiem, tad Dievs tev to parādīs. Atcerieties līdzību, ko Jēzus stāsta par kādu kalpu, kurš bija parādā ķēniņam ļoti daudz, neiedomājami daudz. Un tā kā tu būtu parādā kādu miljonu, piemēram. Un tu saproti, ka tu to nevari atdot. Nu, nav nekāda iespēja. Tu vienīgi to var, ja tev piedod to. Un ķēniņš atlaiž šo parādu. Un tas vīriņš prieka pilns iziet ārā un ierauga savu darbu kolēģi. Un viņš zina, ka viņiem parādā 20 eiriks, vai ne? Un viņš sāk kratīt. Un davai atdod manas 20 eiro. Un protams, ka tā nav pareiza attieksme. Un kad ķēniņš to uzzina, tad visu žēlsirdību un piedošana ir pazudusi. Ja tu mēros ar taisnības un žēlsirdības mēru, tad ar tādu arī Dievs tev mēros. Ar kādu mēru tu mēros, ar tādu tev atmēros, Bībeles saka. Ja es turpinu, viņš saka laimīgi sirds šķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Sirds šķīstība, manuprāt, mūsdienās ir arvien retāk sastopama. Tas ir tāds bērnišķīgs tīrums. Naivums vārda vislabākajā nozīmē. Nevis tā, ka tu esi drusiņ dumš, bet tā, ka tu saproti, ka Dievs ir labs. Un es ticu, ka šie cilvēki ar šādu sirdi visbiežāk, kā ja es saku, redz Dievu. Viņi visbiežāk redz, ko Dievs dara, kā viņš pagodinās, kā viņš atklājās, kā viņš kārto procesu un liedz. Un es atceros savu vecomām, mēs negājām pārāk bieži ciemos pie viņas, bet kad mēs kādreiz aizgājām, viņa jau bija stipri veca, viņa bija uz gultas, viņa sēdēja tur, un viņa skatījās pa logu, viņa sacīja, pat redz, kā Dievs man sveicina, viņš tur sūta putnus, kuri čivina un dzied man dziesmas, viņš sūta saules stārus, viņa skat, kā puķis man smaida. Un es biju mazs puika, es nezinu, man bija kā 10, varbūt mazāk gadi, un man liekas, nu, tā jau viss smuka vasaras diena, bet kur tur tā Dieva roka, es nesapratu. Es kā mazs bērns nebiju tik sirds šķīsts, kā man vecāmām tajā brīdī. Viņa redzēja Dievu, kur es neredzēju. Un es ticu, ka arī tu, ja tu esi sastaps Kristu, un ja tu atkal un atkal redzi, kā viņš tīra tevi no grēkiem un pārkāpumiem. Ja tu redzi, kā viņš pārmaina tavu sirdi, viņš tev dod to dievbērnības sirdi un dievbērnības garu, kas liek saukt uz Dievu abi tēvs. Viņš tev liek redzēt un ļauj redzēt to, kā Dievs darbojās, ka viņš ir līdzās. Un pēc tam, kad tu esi jau daudz ko pieredzējis un daudz redzējis, Dievu viņš nāka laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukt par dievbērniem. Un, manuprāt, pēc loģikas, ja ir jānes miers, tad tur ir kaut kāds konflikts un karš. Un, ja tu iesi un kādā konfliktā iekšā neizbēgam, tu saņemsi sitienus. Neizbēgam, tev būs jāiet un jālec zem lodēm. Tev būs jābūt vietā, kur sāp. Tā nav ērta vieta, tā nav patīkama vieta, neviens tur negrib iet, bet Dievs saka, tu būsi laimīgs, ja tu tur būsi. Tu būsi laimīgs, ja cilvēki varēs par tevi teikt, hei, viņš gan ir viens Dieva bērns, viņš nes mieru tur, kur viņš ir. Tur, kur viņš atnāk, tur ir saticība, tur, kur viņš atnāk, tur ir prieks. Tur vairs nav kašķi un konflikti, viņš prot nolīdzināt tos negludumus. Viņš atrod to salīdzinājumu. Atnest mieru. Kristus nes mieru. Viņš atnes mieru mums starp Dievu vispirms. Un mums ir jānes šis miers tālāk. Ja tu nesi mieru pasaulē, tur, kur cilvēki ir pazuduši, tur, kur viņi cīnās un karo pēc savām metodēm, tur, kur viņi, kā mēs sakam, iet pāri līķiem, lai sasniegtu mērķus, ja tu ienesi mieru ar Dievu, tad cilvēki apzinās, ka tu esi Dieva bērns. Un tad, kad tu to dari, tad tu arī nesi Dieva taisnību. Un Jēzus saka, laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Taisnības dēļ vajātie. Tu nesi taisnību atkal un atkal. Ja tu nesi taisnību, tad ir bijusi netaisnība. Un ja ir bijusi netaisnība, tad visdrīzāk kāds no tā ir ieguvis vairāk pret tiem, kuriem ir izdarīta netaisnība. Un tur, kur tu ienesi Dieva taisnību, tur kāds būs neapmierināts un tev vajās un būs grūtības un sāpes. Jēzus saka, šajā situācijā tu var būt laimīgs. Tu var būt laimīgs, jo tu redzēsi debesu valstību. Tev pieder jau debesu valstību. Tie no jums, kur bija ceturtdien, uz dievkalpojumu dzirdēja Guntara svētrunu, kurš, un viņš stāstīja piemēru par tādu misionāru Bolīvijā, kuru teroristi arestēja, viņu piesēja pie koka, viņi viņu zaimoja, viņi viņam spļāva virsū, viņi viņu sita no dienas uz dienu, no nedēļas uz nedēļu, no mēneša uz mēnesi. Un kā viņi nāk, viņš viņus svētī. Viņš par viņiem iestājas lūkšanās. Viņš uz viņiem saka labus vārdus. Viņš tā atgādina to, ka Dievs viņus mīl un grib redzēt viņus atgriežamies no savas netaisnības. Un šie teroristi nesaprot, kas ir ar šo cilvēku citādāk. Kāpēc viņš ir tāds? Kāpēc no viņa plūst tāda mīlestība? Kāpēc viņa dzīve ir izmainīta? Un tad viņi sāk atgriezties. Viens pēc otra viņi nāk un saka, mēs nezinām, kas tev ir, bet mēs to gribam. Viņš tika vajāts, bet viņš iemanto debesu valstību pats un atnes debesu valstību citiem. Un šo stāstu, gan es, gan Guntars, mēs viņu pirmoreiz dzirdējām pagājušā gadā misijas dienās, kur bija kāds viesis no Somijas, kurš šo stāstu stāstīja no savas pieredzes. Viņš pazina šo vīrieti, kurš bija tas piesietais pie koka, jo viņš strādā pasaules karstajos punktos kā tāds miera nesējs, tāds, kurš cīnās par taisnību, un viņš ir ļoti nevēlams cilvēks ļoti daudzās organizācijās, pārsvarā nekristīgās organizācijās. Viņš ir cilvēks, kurš nekad neapišē savu vārdu, tāpēc, ka viņiem tas būtu bīstami, viņa dzīvībai, jo ir daudz, kur viņi vēlas no viņa atbrīvoties. Viņš izjauc lielus plānus, viņš nes mieru tur, kur tā nav. Viņš strādā ar daudziem bijušajiem pasaules valstu prezidentiem, lai viņi, izmantojot savu ietekmi, nestu mieru. Un Jēzus šķiet noslēdz ar vārdiem laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās. Un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Un visas šīs iepriekš uzskaitītās lietas, ja tu esi ar Kristu un ja tu dzīvo šādi, ja tu esi laimīgs savās bēdās, ciešanās, grūtībās, ja tu nesi mieru un Dieva taisnību, ja tu meklē Dieva taisnību, tad tu tiks vajāts. Ja es nav tā, ka redzēm, mēs varam dzirdēt, ka kristieši iet evaņģelizēt, viņi izstāsta evaņģēli, bet viņi aizmirst pateikt, ka būs grūti. Viņi pasaka, ka viss būs skaisti, tava dzīve izmainīsies, tev viss veiksies, tev sakārtosies visas dzīves situācijas. Bet Jēzus nesaka tā. Jēzus atgādina, būs grūti, būs vajāšanas, būs sāpes un ciešanas, bet ja tu tiec vajāts un tu ciet manis vārdu dēļ, Jēzus Kristus vārdu dēļ, tu vari teikt, tu esi laimīgs. Tu esi laimīgs, jo tu darbojies lielajā plānā, tu piedzīvosi Dievu, tu krāji savu mantu debesīs, tava alga būs liela. Tava alga būs liela un es dzirdēju kādu stāstu par misionāru. Es neatceros, vai tā bija Malaizija vai Indonēzija, bet man šķiet viena no šīm divām valstīm. Un tur ir izteikti daudz musulmaņu, daži ir agresīvāk kā pārējie. Un šis vīriņš, viņš bija paņēmis mazas bībelītes, tādas kā Gideona jaunās derības, un viņam ir kasta, viņš iet un dala cilvēkiem un stāsta evaņģēliju un par Dievu mīlestību, un tur ir savācies pūles ar cilvēkiem, kas vēlas no viņa atbrīvoties. Tur ir savācies pūles ar agresīviem jauniem vīriešiem, kuri grib viņu turpat noliņšot uz vietas, nogalināt un tā. Bet valdība nevēlās, lai tiktu izlietas asins, valdība negrib starptautisku skandālu, tādēļ viņi sūta tur policiju, un policija arestē šo puisi. Viņi savāca viņu kasti, ieliek viņu busiņā, agresīvais pūlis sāk grūstīt busiņu, jo viņi grib viņu nogalināt. Bet šie policijas darbinieki nesaprotamu iemeslu dēļ, viņi ņem, viņi grib tikt vaļā no tām bībelēm, viņi sāk mest ārā pa logu vienkārši tajā pūlī. Un šis cilvēks, viņš saprot, es esmu vajāts Jēzus Kristus vārdu dēļ, es esmu vajāts tāpēc, ka es nesu evaņģēliju, un tajā pašā laikā esmu laimīgs, jo pat manās vajāšanās Dievs darbojās tā, ka mani pretinieki izplata evaņģēliju metot pūlī bībeles. Viņš nesaprata, kāpēc tā notiek, bet tā notika. Protams, ne visas bībeles nonāca kādam rokās, bet kāds paņēma, kāds aizgāja mājās. Viņš tic, ka šis evaņģēliju darbs turpinās. Un tad, kad tu saproti, ka tev ir jānes gaismu citiem, tad, kad tu saproti, ka tev ir jānes Jēzus Kristus vēsts tālāk, tad tu saņem tādu laimi, par ko pasaule brīnās. Tad tu saņem tādu laimi un prieku, kad cilvēki tev apkārt nāk un saka, kas tev ir citādāks, kāpēc tu vari būt laimīgs un priecīgs. Es zinu un ticu, ka daudz no jums tādi ir. Es zinu un ticu, ka daudz no jums darbā ir tie, kas mirdz, tie, kas ir pasaules gaismi, tie, kas liek cilvēkiem smaidīt, tie, kas liek cilvēkiem skatīties uz Dievu un atgādina patiesību. Reizēm tu saņemsi pretestību, reizēm tu saņemsi sitienus, reizēm spļāvienus. Būs grūti, bet tu būsi laimīgs joprojām, jo tu esi kopā ar savu kungu Kristu. Pēc pirmā dievkalpojuma kāds vīrs man pienāca klāt, viņš teica, Matīs, vai laime kristietim ir pašmērķis, vai tā tomēr ir Dieva dāvana? Protams, ka tā ir Dieva dāvana. Pēc, ja tu meklēsi laimi kā pašmērķi, tu šajās lietās pašās par sevi diez vai atradīsi laimi. Bet Dieva matemātika ir citādāka. Dievs padara laimīgus tos, kas dzenās pēc viņa vispirms. Viņš visas lietas piemet. Visas vajadzīgās lietas viņš piemet. Un viņš negrib, lai tava sekošana viņam būtu nenormāla, smaga un grūta. Viņa varbūt no malas izskatīsies smaga un grūta, bet tu būsi piepildīts un laimīgs. Ja es pats saka, mans jūks ir un mana nasta ir viegla. Neloģiski. Ne nasta, ne jūks, nevienam nekad nav bijis viegls, bet ja es saka, tā ir. Tāpēc, ka tad vairs nedarbojies tu pats, bet svētais gars caur tevi. Tāpēc tev ir jāmeklē visu pirms attiecības ar Jēzu Kristu, attiecības ar Dievu, un tad viņš piepildīs tevi un svētīs. Nolieksim galvas, izlūksimies viņa svētību un iesim pēc tam, vēl mēs dziedāsim, bet pēc tam mēs iesim ārā un es ticu, ka Dievs grib, lai mēs ejam projām laimīgi un nesam to laimi arī citiem. Labais Tēvs, paldies Tev par Tavu vārdu. Jēzu Kristu, paldies, ka Tu teici šos vārdus un iedrošināji mūs. Es gribu piedzīvot, un es gribu, ka mēs katrs varam piedzīvot to, kā Tu pagodinies, kā Tu stiprini mūs, kā Tu ievedi tajā laimībā, ko mēs varēsim saņemt vien reizēm debesu valstībā, bet ka Tu piepildi mūs jau šodien, ka Tu ļauj mums, ka Taviem bērniem, kā ķēniņu bērniem iet laimīgiem uz priekšu un starot, nest tavu gaismu tālāk, piepildīt to misiju. Kungs, es lūdzu, ka tu stiprini un pacel tos, kas ir grūtībās. Kungs, es lūdzu, ka tu stiprini un pacel tos, kas iet cauri ciešanām un ka viņi vienmēr atcerās, ka mierinājums un iepriece ir pie tevis, Kungs Kristi, ka tu mūs neatstāj, ka tu mūs ved līdzi. Jēzu, tev ir slāva, gods un pateicība, jo tu esi stiprs, tu esi uzvarējis nāvi, tu esi samaksājis par mūsu grēkiem, Kungs, un tu valdīsi vienmēr. Jēzu, tavā vārdā to lūdzu un saku, āmeni.